Radio Magazine.
Uz dobrodošlicu vam na početku iz sadržaja nudimo. Srpska pravoslavna crkva nelegalno dograđuje crkve po Crnoj Gori u ruskom stilu.
Ruski stil gradnje u Dajbabama donekle i ne čudi ako se uzme u obzir da je iguman manastira Rus Danilo Išmatov, a zvanični website manastira na ruskom jeziku.
Grad Bihać se sve teže snalazi sa preko 3000 migranata, aktivisti ukazuju.
Taj kamp se nalazi na jako močvarnom području, inače se taj prostor zove Bare kod Velike Kladuše, i onda kad je pala kiša tu je potopio. Ima male djece koja stvarno žive u jako teškim uslovima.
Zašto se jezik mržnje ne sankcioniše u Bosni i Hercegovini? Profesor Nail Kurtić ukazuje na regulatornu agenciju, ali i dodaje.
Ali isto tako i samoregulacijski mehanizmi kao na primjer vijeća za štampu i tako dalje, to apsolutno ne daje nikakve efekte, mi tu ne vidimo nekakvih ni sankcija ni efekata.
Poslušajte, može li se dijalog Srbije i Kosova okončati situacijom u kojoj će svi biti zadovoljni?
Predsjednik Kosova je ponovio da nije lako da se razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji misli da je Kosovo ili Kačanik, kako je rečeno, srce Srbije.
Čime jedna mala poslastičarnica u Budvi već pola vijeka uspjeva zadržati goste koji žive na svim krajevima svijeta. Jedan od njih je Petar Rađenović.
Kod Branke dolazim od kad znam za sebe. Moj pokojni otac se dovodio kao male na kornet sa kuglom od limuna, koji se, evo, da ja pamtim, posljednjih 45 godina je potpuno isti ukus limuna, jagode i sladoleda koji imaju.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zatražila je legalizaciju objekta u porti manastira Dajbabe, koji je proteklih dana izazvao veliku pažnju javnosti. Prema mišljenju pojedinih institucija i stručnjaka, pomoćni objekat u klasičnom ruskom stilu izgrađen je bez dozvole i ugrožava kulturno dobro manastira iz 19. vijeka. Šta će se dogoditi ukoliko taj vjerski objekat bude legalizovan, a šta ako nadležni ne budu dali zeleno svjetlo, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Ono što je prije nekoliko dana nagovijestila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve je i učinila. Naime, Radiju Slobodna Evropa je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma potvrđeno da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u roku, dakle do 15. jula ove godine, predala zahtjev za legalizaciju pomoćnog vjerskog objekta u porti manastira Dajbabe. Taj objekat izgrađen je u klasičnom ruskom stilu i bespravno, a izgledom odudara od onoga što je tradicionalna arhitektura crnogorskih sakralnih objekata, smatraju upravi za zaštitu kulturnih dobara. Sada je na potezu Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje treba da kroz zakonom predviđenu proceduru utvrdi da li je taj objekat moguće legalizovati ili ne. Upravo u vezi sa ta dva scenarija smo pokušali da dobijemo odgovore u ministarstvu, ali do početka emisije nije su odgovorili na naš upit. Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore smatraju da sporni vjerski objekat ne bi trebalo da bude legalizovan. Direktor uprave Božidar Božović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ja smatram da ne može da bude legalizovan, odnosno da ne treba da bude legalizovan. Zato što zadire u integritet kulturnog dobra koje je od izuzetnog značaja, znači manastir Dajbabe suvišno je pričati iz kojeg je značaja i da ništa, ma baš ništa ne smije da se desi u porti toga manastira. A pogotovo to što se desilo nema dodirne tačke ni vizuelno ni urbanistički sa postojećom pećinskom arhitekturom Dajbabskog manastira.
Podgorički advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi razloge zašto pomoćni vjerski objekat sagrađen u porti manastira Dajbabe ne bi mogao da bude legalizovan.
Ako je rečeno da svi oni koji su sagradili nešto bez dozvole imaju mogućnost da to legalizuju na jedan način, što to ne bi se važilo za vjerske objekte, bilo koje, znači pričamo o načelu, zakon ne poznaje diskriminaciju u pogledu toga ko je. Svatate. I to se odnosi na bilo koga ko potpada pod udar zakona, u smislu da je bez dozvole nešto sagradio.
Osim mogućnosti da sporni vjerski objekat dobije dozvolu, postoji opcija da država odbije zahtjev za legalizaciju. Advokata Šoća pitamo šta bi se u tom slučaju dogodilo.
Onda bi moralo da se naloži rušenje. Ali pitanje ovdje postavlja se, čemu mogućnost legalizacije ako postoji mogućnost da vi odbijete? Do duše dopušta, moguće je da je neko recimo napravio neki objekat koji se nalazi na trasi nekog autoputa, pretpostavimo, i ovaj kaže izvini, ne možemo da ti legalizujemo jer u perspektivi tu da treba da prođe to i to. I u tom slučaju bi se odbilo to, ali bi onda morali da plate i tako dalje, tako dalje. Međutim, u konkretnom slučaju ne vidim razlog za odbijanje.
Ruski stil gradnje u Dajbabama donekle i ne čudi, ako se uzme u obzir da je iguman manastira Rus Danilo Išmatov, a zvanični website manastira na ruskom jeziku. Iz crkve Radio Slobodna Evropa saopšteno da arhitektonski stil novog objekta, čija je gradnja počela još 1993. godine, nema nikakve veze s nacionalnom pripadnošću igumana. No ekspert za zaštitu kulturnih dobara Aleksandar Čilikov za Radio Slobodna Evropa kaže da arhitektura pomoćnog vjerskog objekta vidno estetski odudara od arhitekture starog manastira sagrađenog još u 19. vijeku.
Ta građevina je, koliko sam ja vidio na fotografijama, rađena u tradicionalnom ruskom stilu, čiji je recimo reprezentovana crkva Vasilija Blaženoga na Crvenom trgu u Moskvi. Znači, apsolutno takvoj građevini tamo nije mjesto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org Bihać, grad na sjeverozapadu Bosne u kojem se nalazi preko 3000 migranata i dalje vlastitim snagama pokušava pronaći rješenje za njihov smještaj, a posebno za oko 100 djece. I druga mjesta u Unsko-sanskom kantonu su pod pritiskom osoba koje žele preko Bosne i Hercegovine stići u zemlje Europske unije. Iako su nadležni državni organi obećali iznalaženje lokacija za migrantski centar, dogovora još nema. Gordana Sandić, Rihasanović.
Ovih dana svijet su obišle potresne fotografije koje je u Velikoj Kladuši snimio jedan španski fotoreporter, a nakon snažnog nevremena koje je u potpunosti uništilo improvizovano migrantsko naselje s nekoliko stotina ljudi, a brojne porodice s djecom su ostale i bez platnenog krova nad glavom. Tome je svjedočila i ekipa Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, noseći pomoć koju je prikupilo više nevladinih organizacija. Aleksandar Žolja.
Taj kamp se nalazi na jako močvarnom području, inače se taj prostor zove Bare kod Velike Kladuše, i onda kad je pala kiša tu je potop bio. Ima male djece koja stvarno žive u jako teškim uslovima. Prije svega državne vlasti, mogu bi se i uključiti predsjedništvo i entitetske vlade.
Vlasnik hotela Sedra u Cazinu Halil Bajramović nudi da se u taj objekat smjeste porodice s malom djecom, a procjenjuje se da ima najmanje 100 mališana. Sporazum o tome još nije postignut između vlasnika i nadležnih organa, na šta Bajramović kaže.
Taj objekat je grehota da stoji, a da djeca spavaju u vodi. To kogod nije shvatio, neka se zamisli da smo mi bili prije 20 godina dio iste priče. Sam od starta rekao mjesec i po dana dajem besplatno i sada stojim iza toga.
Iako u Bihać svakodnevno pristižu novi migranti, gradonačelnik Šuhret Fazlić situaciju ocjenjuje ovako.
Nama nisu problem migranti, nama je problem da onaj treba po zakonu da se bavi sa njima, da se ne bavi. Znači migranti mogu da budu, ali oni treba da budu evidentirani i treba da znamo ko se nalazi tu, koja su njihova imena, kako su namjere, da se smjeste negdje u neki centar, da neko zna da upravlja s tim centrom, i to ministarstvo sigurnosti mora da radi po zakonu o azilu, a oni to ne radi.
Zbog toga se za 26. juli najavljuju protesti stanovnika i predstavnika grada Bihaća ispred vijeća ministara u Sarajevu, tokom kojih će tražiti da se pronađu objekti za smještaj migranata, što će biti u nadležnosti ministarstva sigurnosti. Međutim, lokacije još uvijek nema, pa se na terenu nalazi i predstavnik Međunarodne organizacije za migracije, Peter van der Overart.
Mi radimo, ali nije tako lako naći rješenje, jer radi se o velikom broju ljudi i svi imaju različite interese. Trebamo naći neku lokaciju koja je prihvatljiva i za lokalnu zajednicu i za međunarodne partnere koji će to sve finansirati.
Iz vijeća ministara je saopšteno da je od 1. januara do 5. jula ove godine službi za poslove sa strancima prijavljen 8081 nezakoniti migrant. Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur podsjeća da država ima propisane obaveze u zaštiti migranata.
Međunarodni standardi obavezuju državu da osigura za vrijeme boravka tih osoba na svojoj teritoriji minimum ljudskih prava, što znači smještaj, socijalna zdravstvena zaštita, adekvatno tretiranje ugroženih kategorija. Mislim da smo tu zatajili.
Dok organi vlasti međusobno prebacuju lopticu odgovornosti, organizuju se građani i nevladine organizacije. Tako se javnosti obratila mreža za izgradnju mira koja okuplja oko 150 organizacija, tražeći adekvatan i human smještaj za sve migrante i izbjeglice, te punu logističku i ekonomsku podršku lokalnim vlastima i volonterima na terenu. Aleksandar Žolja, Helsinški parlament građana Banja Luka.
Imamo dosta kasarni, dosta objekata prazni koji bi se možda mogli prilagoditi da ti ljudi ne dočekaju zimu na otvorenom. Pošto je vrlo, vrlo vjerovatno s obzirom kako naše vlasti reaguju da bi mogli u šatorima dočekati dosta loše vrijeme koje dolazi već sa jesenje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Govor mržnje u javnom prostoru Bosne i Hercegovine sve je izraženiji i najčešće se manifestuje tokom obilježavanja pojedinih godišnjica kao sjećanje na rat. Analitičari kažu da to ne treba da čudi zahvaljujući ambijentu u kojem nema sankcija iako postoji krivični zakon. Dženana Karabegović.
Govor mržnje u Bosni i Hercegovini nije rijetka pojava, posebno ga koriste pojedini političari, ali je sve prisutniji i u medijima. Analitičari kažu da ovakve pojave ne čude ako se u obzir uzme činjenica da sankcija nema uprkos postojanju krivičnog zakona u kojem se navodi
ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kazniće se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine.
Mehmet Halilović, nekadašnji ombudsman za medije za naš radio, kaže kako uprkos skoro svakodnevnom govoru mržnje u medijima svega nekoliko slučajeva je završilo na sudu. Na naše pitanje u kojoj mjeri bi se stanje promijenilo da pravosudne institucije reaguju, Halilović odgovara.
Mislim da pravosuđe prije svega tužilaštva koja su po meni najslabija karika u pravosuđu Bosne i Hercegovine ne reaguje na adekvatan način i da jednostavno izbjegavaju da sankcioniraju, odnosno da pokreću istrage i sudske postupke za govor mržnje.
U Bosni i Hercegovini regulatorna agencija za komunikacije ima oružje u kažnjavanju onih medija koji u svom programu propagiraju govor mržnje. No profesor na žurnalistici na Tuzlanskom univerzitetu Nail Kurtić nije zadovoljan njihovim djelovanjem.
Regulatorna agencija apsolutno više ne ispunjava one funkcije koje ima u tom području, znači reguliranja, odnosno sprečavanja ili sankcionisanja govora mržnje, ali isto tako i samoregulacijski mehanizmi kao na primjer vijeća za štampu i tako dalje, to apsolutno ne daje nikakve efekte, mi tu ne vidimo nekakvih ni sankcija ni efekata.
Pak u regulatornoj agenciji za komunikacije kažu kako je njihova uloga da se bave govorom mržnje u medijima, ali da nisu odgovorni za ono što političari izjavljuju, već isključivo novinari. Prema riječima Helene Mandić, pomoćnice direktora za emitovanje, ova institucija djeluje na osnovu primljenih prigovora, te da nemaju stalni monitoring svih programa, što je jedan od ograničavajućih faktora u pokretanju postupaka. Na našu konstataciju kako naši sagovornici raku zamjeraju nedovoljno korištenje ovlasti u kažnjavanju onih koji se služe govorom mržnje, Mandić kaže.
Ja vam na to da profesori ukazuju prstom na nas, ja mogu reći da mi ćemo pokazati prstom recimo na tužilaštvo. Zato što vratit ću se na primarnu ulogu regulatorne agencije za komunikacije. Ona odlučuje o tome da li je neka radijska ili televizijska stanica prekršila kodeks u audiovizualnim medijskim uslugama. Mi ne možemo kažnjavati političare zbog izjava koje oni pronose, a tu, po mom mišljenju, bi trebalo razgovarati sa nadležnim tužilaštvima. Mi apsolutno ne možemo primjenjivati krivični zakon.
Istovremeno novinar Boro Kontić ne spori kako u Bosni i Hercegovini govora mržnje ima svakodnevno, ali ono što on smatra većim problemom je to što izostaju reakcije, odnosno zakonske sankcije. Zbog toga zaključuje.
Nema zemlje u svijetu gdje zbog razno raznih razloga i podjela koji sežu u vremena i od više od 100 godina i tako dalje, se s vremena na vrijeme ne otvore te rane i počnu teške rasprave i počnu teške riječi. Ali ono što razdvaja društva jeste društva koja imaju reakciju na to i društva koja nemaju reakciju na to. Naš je problem u tome što na pojavu govora mržnje mi gotovo nemamo nikakvu reakciju nevladinih organizacija, individualaca, intelektualaca, ljudi iz politike, jeli, medija koji zapravo na taj način pokazuju da se radi o neprihvatljivom ponašanju, da se radi o govoru mržnje koje nijedno društvo ne tretira. Nikad nije dovoljno govoriti protiv govora mržnje, protiv svakog oblika fašizma, protiv svakog oblika terora nad ljudima i nad jednim društvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sestra ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića obratila se javnosti i nadležnima tvrdeći da oni koji su u oči atentata kreirali javno mnijenje 2002. i 2003. godine danas likuju i trude se da prikažu da je ubistvo bilo legalno i legitimno. Povod za ove optužbe je najnovija oslobađajuća presuda pripadnicima i jedinica za specijalne operacije kojima se sudilo za oružanu pobunu. Sud je zaključio da blokiranje autoputa 2001. godine pod punim naoružanjem nije oružana pobuna, već običan protest. A taj čin smatra se uvodom u kasnije tragične događaje. Slušamo Branku Mihajlović.
Sestra ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, Gordana Đinđić-Filipović, u autorskom tekstu za nedeljnik NIN, umjesto komentara na presudu, postavlja tri pitanja za nadležne i javnost.
Mogu li da zamisle kako bi se sada provela neka policijska jedinica koja bi svojom voljom u znak protesta vozilima i oružjem zaprečila autoput? Da li je moguće to zamisliti u bilo kojoj civilizovanoj državi? Da li je moguće da su malinari pre oko mjesec dana blokadom puta u Prijepolju više ugrozili državu nego tada JSO i zašto niko od aktualne vlasti nije rekao da je to opravdano i legitimno? Da li se ovom presudom daje pravo vojsci i policiji da kad god budu smatrale da su im ugrožena neka sindikalna prava, izvedu svoje pripadnike pod oružjem tamo gdje se njima sviđa?
Petar Petrović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe iz Jedinstvene Srbije, partije Dragana Markovića Palme, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, kaže da on ne može da komentariše pismo Đinđićeve sestre, ali da postoje nadležne adrese koje to treba da učine.
Odgovor na ta pitanja treba da daju nadležne institucije, nadležni organi u državi Srbiji koji su imali uvidu i u istragu i u donošenje i podizanje optužnice i u donošenju presude. Ima tužilaštvo, ima sudovi i tako dalje.
Sva tri pitanja Đinđićeve sestre su legitimna, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Na njih bi politička vlast pre svega trebalo da da odgovor. Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova, a moguće je da bi tu neki odgovor mogao da da je tako i direktor Bezbednostne informativne agencije. Međutim, ja ne očekujem od njih nikakav odgovor.
Zoran Živković, koji je nakon ubistva Zorana Đinđića bio premijer, a danas je opozicioni poslanik u Skupštini Srbije, oslobađajuću presudu pripadnicima JSO vidi kao deo političke namere sadašnje vlasti da potpuno revidira prošlost.
Sramna presuda izvršiocima i organizatorima pobune JSO-a je još jedan dokaz da aktualna vlast želi da Srbiju ponovo vrati u 90. Postoji jedna haranga u odnosu na 5. oktobar, gdje taj veliki datum srpske istorije i najveće dostignuće pokojnog Zorana Đinđića pokušavaju da predstave kao akt huligana koji su upali u parlament da bi pokrali stolici, ne znam šta već.
Svojevremeno je advokat Srđa Popović podneo krivičnu prijavu u pokušaju da se rasvetli politička pozadina ubistva premijera, u kojoj je, podsjeća profesorka Rakić-Vodinelić, oružana pobuna JSO povezana sa kasnijim ubistvom Đinđića. Međutim, rasvetljavanje političke pozadine ubistva nije bilo nikome u političkom interesu.
Ali to je od manjeg značaja za funkcionisanje jedne države. Pravosuđe Srbije je tako nije dovelo do kraja tu priču. I to pokazuje zapravo da politika upravlja srpskim pravosuđem sve vreme, naročito u današnje vreme.
Podsjetimo, specijalni sud u Beogradu oslobodio je 13. jula bivše pripadnike JSO optužbi za organizovanje oružane pobune 2001. Među oslobođenima su i bivši komandant JSO Milorad Ulemek Legija, pripadnik te formacije Zvezdan Jovanović, koji u Požarevačkom zatvoru izdržavaju maksimalne kazne zbog najtežih krivičnih dela i za ubistvo Đinđića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Kenneth Morrison, profesor moderne istorije jugoistočne Evrope na De Montfort Univerzitetu u Leicesteru, u pisanom komentaru za Facebook stranicu Zašto, objašnjava zašto bi izgradnja autoputa Bar Boljare, koji je crnogorska vlada nazvala projektom stoljeća i putom u bolju budućnost, mogla biti previše ambiciozan poduhvat koji bi mogao izazvati ozbiljne ekonomske i političke posljedice.
Ključni problem je kontinuirano finansiranje projekta. Kredit za ovaj projekat, kojeg je osigurala kineska vlada, je određen u američkim dolarima, što znači da je, ako se u obzir uzmu kursne razlike, trenutna cijena kredita porasla za 25%. Ovo se dešava u kontekstu već velike zaduženosti Crne Gore, jer je omjer njenog duga u odnosu na bruto domaći proizvod opasno visok i nije dobro pripremljena da ublaži buduće ekonomske šokove. Međunarodni monetarni fond je upozorio da je nivo zaduženosti Crne Gore već previsok i da ona rizikuje da se još više optereti daljnjim zaduživanjem radi završetka projekta. Ali kineski kredit pokriva samo 25% od cijene izgradnje autoputa, što znači da se crnogorska vlada suočava sa nezavidnim izborom. Dalje povećati nivo zaduženja radi finansiranja izgradnje autoputa ili odgoditi projekat na neodređeno vrijeme. Posmatrano u ovom kontekstu, mnogo toga je u igri za crnogorsku vladu.
Bio je to komentar Kenneta Morrisona, profesora moderne istorije jugoistočne Evrope na De Montfort Univerzitetu u Leicesteru, o isplativosti izgradnje autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori. U cijelosti možete pročitati na internet adresi slobodnaevropa.org i Facebook stranici Zašto.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je po povratku iz Brisela obavijestio javnost da je na sastanku predsjednika u Briselu u srijedu potencirano da mora da se radi na postizanju sporazuma jer je to u interesu dvije zemlje i naroda, ali i da mora da se žrtvuje za postizanje konačnog sporazuma. U Srbiji kažu da moraju da budu svjesni posljedica eventualnog nepostizanja dogovora. Slušamo Amru Zeineli.
Na konferenciji za novinare predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da Kosovo ne sme da naseda na populističke glasove dnevne politike, već da treba da se gleda prema budućnosti. Kao predsjednici smo svjesni da nastavak statusa quo podrazumeva poruke i nove situacije s mogućnostima destabilizacije i drugih konflikata, kazuje Tači u Prištini. On je ponovio da je jučerašnji sastanak bio jedan od najkraćih ali najteži do sada, ali da prestoje još teže situacije. Dodao je da bi konačan sporazum trebao da se postigne u naredna 4 do 6 mjeseca, ali da je skeptičan po tom pitanju. Kazao je da konačan sporazum treba da bude postignut između dve suverene države. Tači je izrazio nadu da će predstojeći dani proteći bez problema i incidenata i da očekuje dinamičnu fazu dijaloga do postizanja sporazuma. Potencirao je da je visoki predstavnici Evropske unije Federiki Mogherini prenio da je Kosovo za dijalog i pregovore sa Srbijom, ali da se ovaj proces treba završiti zvaničnim priznanjem Kosova strane Srbije i članstvom Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Predsjednik Kosova je ponovio da nije lako da se razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji misli da je Kosovo ili Kačanik, kako je rečeno, srce Srbije. A šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić se u razgovoru za RTS složio da su razgovori u Briselu bili teški, ali dodao da ni predsjedniku Srbije ni vladi Srbije ne pada na pamet da prihvata nešto što ne bi zadovoljilo interese Srbije ili Srba na Kosovu.
Predsjednik Vučić neće prihvatiti priznanje i on svakoga dana, svaki put na tim razgovorima prvo pita i stalno ponavlja pitanje o tome šta za Srbiju možemo da dobijemo. S obzirom na to da trenutno nemamo gotovo ništa i tu moram da se složim sa tom ocenom, jer 18 godina nemamo nikakvu efektivnu kontrolu, pitate od najbanalnijih, a važnih stvari. Ali hoću da vam kažem, šta god da budemo dobili u tom procesu dijaloga, bit će više nego što imamo danas.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri navodi da je predsjednički dijalog težak zato što se dve države nisu međusobno priznale i zato što se vodi bez agende u kojoj dve strane iznose svoje opcije u jednom sporazumu, a bez rešavanja osnovnih problema.
Koncepti i Srbiji isto se i predsjednik Vučić...
Koncept Srbije ili predsjednika Vučića jeste da se treba desiti jedno kompromisno rješenje između kosovskih Albanaca i država Srbije, što je nepovoljna pozicija u odnosu na Kosovo. Također, Vučić naglašava da će da se brane interesi Srbije i kosovskih Srba. Kosovo kaže da sporazum mora da bude između Kosova i Srbije, a ne kosovskih Albanaca. Dakle, u osnovi se ne slažu. A predsjednik Tači ne možda postigne ni jedan sporazum koji neće moći da prođe u Skupštinu Kosova, kaže Tahiri. On ne vidi da se sporazum treba hitno postići ove ili sledeće godine, jer je važnije od toga da se prihvati realnost, ali i da se održi mir i stabilnost, da se nastavi dijalog. U ovom trenutku korisni onaj tehnički dijalog na kojem se diskutuju svi problemi, a koji su na putu. Kada se sva politička pitanja reše, onda će politički sporazum sam po sebi da se desi i nema potrebe da se neko žuri ili vrši kompromise po tom pitanju, mišljenja je Tahiri. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Briselu u sredu izjavio da je kosovskom i srpskom društvu važno da se kaže da je potreban kompromis o mnogim pitanjima i da ni jedna strana ne može da bude potpuno zadovoljna. Ako smo jednako nezadovoljni, dodaje Vučić, to bi značilo da smo postigli pravo kompromisno rešenje, zaključio je. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U mnoštvu instant turističke ponude i sveopšte komercijalizacije zarad profita preko noći, jedna mala poslastičarnica u Budvi već 50 godina uspjeva da zadrži stalne goste. Na sladoledi kolače kod Branke bila je i naša Jasna Vukićević.
U vremenu prevelike ponude, a premalo izbora, jedno mjesto u Budvanskoj Vrevi mjeri vrijeme na svoj način, ukusom djetinjstva mnogih Budvana. U vitrini poslastičarnice Branka su složeni kolači kao i prije pola vijeka, mijenjaju se samo generacije redovnih gostiju. Jedan od njih, Petar Rađenović, dugo živi u Beogradu, ali svaki put kad se vrati u rodni grad, obavezno svrati kod Branke.
Kod Branke dolazim od kad znam za sebe. Moj pokojni otac se dovodio kao male na kornet sa kuglom od limuna koji se, evo, da ja pamtim posljednjih 45 godina je potpuno isti ukus limuna, jagode i sladoleda koji imaju. Od kolača se za 45 godina promijenilo samo što su uveli neke nove buftle sa ne znam, sa orasima koje sam jučer prvi put probao i koje su odlične. Inače, svi ostali kolači, svi ostali ukusi su nepromijenjeni, otkad znam za sebe.
I na prvi sladoled su mnogi išli kod Branke, a danas redovno vode svoju djecu. Vlasnik poslasti čarnice Nadir Ređepi ne krije recepte slastice.
200 godina je recept star, porodični. Sipa se mlijeko, jaja, šećer i vjerovatno je u tome tajna. U današnjem svijetu hemije i svega onog što ide uz hemiju, to je nešto prirodno. Mnogo neisplatljivije nego li ovo novo što se radi, ali ipak to je to. Zahvaljujući tome i opstajemo toliko godina.
U centrima masovnog turizma gdje je sve podređeno brzoj zaradi i instant ukusu, malo je porodičnih ugostiteljskih mjesta koja traju decenijama. Kako opstati u takvim uslovima?
Jako teško, izdaci su veliki, zarade sa mojim cijenama minimalne, znači meni je najveća cijena 80 centi, ali prije svega ljubav. Ako ljudi prepoznaju ljubav u svemu tome kao što prepoznaju, onda može. Poslastičarnica Branka, osnovali su je moji pokojni Ujna i Ujak Branka i Enver Hadži. Oni su svu svoju ljubav i znanje i sebe uložili u tu radnju. Povukli su se pred 20 godina, ostavili su mi i amanet da ne odustanem nikad je najteže. Nisam odustao i evo ove godine, u 50 godina od postojanja Brankice.
Kao što se ne mijenjaju recepti Brankinih kolača, malo što se promijenilo i u njenom enterijeru. Tu je još i stari model italijanskog aparata za sladoled koji radi na gas, a krajem 80-ih je donesen iz Dženove. Tako je mala poslastičarnica u centru grada jedno od rijetkih mjesta iz prošlog života Budve, kada je ljeto mirisalo na Mediteran, a odlazak na sladoled bio obavezan dio večernjeg izlaska, sjeća se Petar Rađenović.
Pa ona je, prije no što je sve ovo počela ekspanzija turizma i bilo kog vida ugostiteljstva u Budvi, ona je postojala, u nju se dolazilo u doba kad je postojala ona i bioskop. Ide se prije bioskopa i poslije bioskopa, zavisi koje društvo je, kad išla se tada i u bioskop koji je preko puta Zeta film. Kao mladi svi smo imali svoje mjesto da se poslije toga dolazilo ili ujutru na paštete i jogurt, koji niko nije znao zašto zovu paštete jer nemaju veze s paštetama, ali da se zovu paštete zadnjih otkad pamtimo za sebe. I mi kad smo išli čak na studije, znalo se odavde se ponese zapakovane paštete za Beograd.
Jednostavno i kvalitetno, to je ono čime Branka odolijeva komercijalizaciji zbog čega je za Budvane i dalje omiljeno slatko mjesto u gradu, zaključuje Nadire Džepi.
I naravno najveći kompliment je kad dovedu bebe da jedu krempite prije svega i sladoled, što znači da tu ipak ima nešto dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovom izdanju. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.